ናይ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ሩዋንዳን ቡሩንዲን ምጽዋነ ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ሕብረት ምክልኻል ኣባይቲ ስድራን ስደተኛታትን ዝተመዛበሉን ከምኡውን ሰላም ንምትብባዕ ኣብ ዝብሉ ናይቲ ከባቢ ዓበይቲ ብድሆታት ዝማእከለ ኣብ ሩዋንዳ ርእሰ ከተማ ኪጋሊ ሓፈሻዊ ጉባኤ ከም ዘካይድ ክምልከትን ከሎ ብፅዋነ ጳጳሳት ኣብ ክርስቶስ ዘሎና እምነት ብምንባርን እቲ ከባቢ ብዝተፈላለየ መዳይ ዝሓቶን ሃረር ዝብሎም ክርስትያናዊ ክቡራት ዋጋታት ንምስፋሕን ንምክፋልን ብዝመርሕ ከይዲ ብቓልን ህይወትን ወንጌል ምምስካር ኣብ ዝብል ቁም ሓሳብ ዘማእከለ ናይ ፍጻሜ ሰነደ ከም ዘውፅኡ ክምልከትን ከሎ ቤተ ክርስትያን ጨው ምድሪ ትኹን ናይቲ ናይ ሃገራት ከባቢ ማእከላይ ኣፍሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ሕብረት ቀዳማይ ምኽትል ኣቦ መንበር ሩዋንዳዊ ብፁዕ ኣቡነ ጆዋኪን ንታሆንድረየ ኣብቲ ከባቢ ኣፍሪካ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ካብ ቀደም ሎሚ ምድሪ ጨው ምዃና ክትምስክር ዝተፀውዐት እያ ዝብል ሓሳብ ከም ዘስመሩሉን ናይቲ ከባቢ መንግስታት ስልጣን ኣገልግሎት ምዃኑ ተኣሚኖም ህዝባዊ ምርጫ ናፃን ድላይ ህዝቢ ዘንፀባረቐ ክኸውን ከም ዝግብኦ ምእንቲ ናይቲ ከባቢ ሃገራት ኩሉ ምእመን ክፅሊ ድማ እቲ ዝተካየደ ጉባኤ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ሓባር ሰነደ ፃውዒት ከም ዘቕረበ ይሕብሩ። ኣብተን ሃገራት ከባቢ ዓበይቲ ቃላያት ቤተ ክርስትያን ናይ ሰላምን ናብ ሰላም እተሰኒ እያ። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብቲ ከባቢ እቲ ዓብይ ብድሆ ጉዳይ ቤተሰብ ብምዃኑ ግምት ብምሃብ ናይ ሰላም ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ህንፀት ዘለዎ ኣገዳስነትን እዚ ድማ ሓድነትን ዕርቅን ዘማእከለ ህንፀት ሰላም ክኸውን ከም ዘለዎ ብፁዓነ ጳጳሳት ኣብ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ኣመልኪቶም እቲ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብቲ ከባቢ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ናይ ሰላም ንጉስ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎካ እምነት ፀኒዕካ ማሕበራውን ሃገራውን ሓድነትን ብምቋም መገዲ ሰላም ምልላይን እዚ ድማ ተጻብኦነትን ተኽስን ደው ምባልን ናይ ህይወትን ምትሕብባርን ፍትሕን ባህሊ ምትብባዕ ዝብል መገዲ ኣማእኪላ ዘበገሰቶ ጎስጓስ ሰላም ቀጻሊ እዩ ዝብል ሓሳብ ዝተነብሮ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ናይ ፍጻሜ ሰነድ ዝጠቐሱ ብፁዕ ኣቡነ ተሆንድረየ ኣመልኪቶም። ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌልን ስድራ ቤትን ናይቲ ከባቢ ሃገራት ኣፍሪቃ ብፁዓን ጳጳሳት ቀዳምነት ዝህብሉ መደብ ሃዋርያ ግብረነልዎ ክኸውን እንከሎ ኣብቲ ከባቢ ነባሪ ምርግጋእ ንምርግጋፅ ዝኣመተ ሃዋርያ ግብረነልዎ ክተባባዕ ከም ዘለዎን ከምኡ እውን እቲ ካብ ዕለት 4 ክሳብ ዕለት 25 ንጥቅምቲ 2015 ዓመተ ምህረት ዛዕባ ስድራ ቤት ንክዝቲ ቅዱስ ኣቦና ዝጠለብዎ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓነ ጳጳሳት ሲኖዶስ መሰረት ዝገበረ ዝርርብ እውን ከም እተካየደ ኣብቲ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ተመልኪቱ ከም ዘሎ ብፁዕ ኣቡነ ተሆንድረየ ሓቢሮም ነቶም ናይቲ ከባቢ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ዝቀርብ ደገፍ ምውህሃድ ዘለዎ ኣድላይነት ኣለዎ ዝብል ሓሳብ እውን ዝተነብሮ ሰነድ ምዃኑ ከም ዝሓበሩ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት።